Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
V prvním lednovém týdnu nového roku, kdy konečně nasněžilo, mě Martin Rosenbaum potahal na saních tažených koňmi po pastvinách v obci Jindřichovice pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku.
To cukne, jo, pozor.
Jasně.
Můžem dětská? Někde Rusko, jdi rád, jdi. Se trošku...
S manželkou Janou tu provozují ekologickou farmu, kde pěstují zeleninu a produkují vejce v biokvalitě. K obhospodařování zhruba 1 hektaru půdy používá Martin chladnokrevné tažné koně.
Jako tohle je hrozně pohádkový pohled.
Jo, jasně, no. To člověk jakoby to zahlídne vlastně, jakou parádu si tady žijeme, no.
Ještě teď je čerstvě nasněženo.
Jo, teď když napad sníh, tak je to úplně, jo.
Rozvážení sena podvečerní zasněženou krajinou je pro měšťáka z Prahy čistá romantika. Možná podobné, částečně naivní pohnutky přivádí na venkov čím dál víc lidí. Jenomže začít hospodařit na svém, i třeba s těmi nejzapálenějšími ideály, není vůbec snadné.
Letos jsme sehnali a příští rok nastoupí od března do podzima 2 stážisté, kluk a holka. A uvidíme. Představa je tak, že ty lidi tady s náma budou prostě od jara do podzima.
Rosenbaumovi farmaří v ekologickém režimu už 15 let a mají i dost nacestováno. A tak se rozhodli spolu s Asociací malých potravinových iniciativ a Jiřím Prachařem rozjet farmářskou školu.
Budou nějakým způsobem se učit prakticky na té farmě, to znamená dělat s námi veškeré ty činnosti, aktivity, které v rámci toho prostě roku, těch různých setí, sázení, výsadeb a dalších prostě jakoby pletí, sklízení a tak dále, péče tedy o zvířata a zase bude záležet jakoby na nich a na tom, jakoby co pro ně je důležité získat na té stáži v rámci té praxe. A zároveň tím, že ta farmářská škola už má nějaký jakoby face, je to nějakým způsobem organizovaný, tak je tam pro ně připraveny i série právě jakoby teoretických bloků. Takže ty lidi se budou moct dozvědět i z různých dalších oblastech jakoby zemědělství, i nějaký jakoby teoretický informace, potkat se s těma ostatníma stážistama, protože těch stážistů je víc a jsou roztroušeny po celé republice jako na různých farmách, takže se budou moct jakoby potkat, vyměnit si zkušenosti, propojit se a ta farmářská škola vlastně je jakoby 3letý program. A ten člověk vlastně 1 rok je na jedné farmě, příští rok je na jiné farmě a 3. rok by měl být na nějaké zpřátelené farmě tady jakoby v Německu. Jo, v zahraničí.
Popisuje principy nově vznikající farmářské školy Jana Rosenbaumová.
Jak vy jste se vlastně dostali tady do toho projektu a možná ho i trochu vlastně nastínit? Jaký místo má v tom vzdělávání, jako v tom systému vzdělávání vlastně?
Jak to vzniklo? Já myslím, že před 3 rokama, vlastně v době, kdy my jsme měli na naší farmě takový prostě intermezzo. Dali jsme si ve farmaření to na 2 roky přestávku kvůli tomu, že jsme museli farmu prodat a nový místo postavit tady tohle ten dům a takhle. Tak jsme měli 2 roky na takovej restart a v tu dobu jsme se dostali zahraniční cesty a výjezdy a na jedné z nich, protože jsme byli ve Francii, jsme právě tam byly na nějakých farmách, kde fungovaly takzvaný prostě farmářský inkubátory. To znamená program pomoci začínajícím zemědělcům v tom, aby mohli úspěšně vklouznout do toho biznisu nebo toho procesu. A to nám přišlo skvělý a vlastně celou dobu jsme se tam vraceli znova a znova k tomu, že u nás nic takového není a jak by to bylo skvělý a jak je to potřeba, že u nás v tom postkomunistickém bloku prostě ta situace je jiná. Pak jsme přijeli zpátky, mě to chvilku vrtalo v hlavě a pak jsem vlastně už tu dobu jsme spolupracovali s AMPI, s Asociací místních potravinových iniciativ a říkali jsme, hele, to by bylo dobrý něco takového prostě udělat. A do toho se pak objevil i Jirka Prachař, člověk, který vlastně má zkušenosti z tohohle oboru z Německa, takže najednou tady byl člověk, který byl schopný se tomu věnovat na plný úvazek a měl jasnou představu o tom, prostě, jak to má fungovat, co je potřeba.
Říká Martin Rosenbaum.
Tak já jsem žil delší dobu v zahraničí, konkrétně v Německu, kde jsem teda studoval napřed ekologické zemědělství a ty poslední 4 roky jsem se seznámil s jejich systémem vzdělávání v ekologickém zemědělství a vlastně 4 roky jsem pro tento systém pracoval jako vedoucí semináře. Doprovázel jsem 4 roky 25 učňů nebo studentů napříč tím vzděláním.
Jiří Prachař vypráví o svých zkušenostech ze zahraničí, které formovaly koncepci farmářské školy, do které se do konce ledna tohoto roku můžou hlásit studenti nastupující do prvního pilotního ročníku školy.
A ten systém nebo ten jejich model mě vlastně natolik inspiroval a motivoval, že když jsem se vlastně vrátil do České republiky, tak jsme vlastně ještě s dalšími lidmi založili farmářskou školu. Ten hlavní rozdíl jako mezi českým vzděláváním a tady tím vlastně zahraničním modelem je v tom, že ten německý model je opravdu orientovaný na praxi. Že ten student, ten učeně, zkrátka učí se to řemeslo tím, že ho opravdu dělá. Že denodenně na té farmě zažívá ty reální problémy, co se na té farmě musí řešit. Učí se přímo od toho zemědělce. A většinou je to opravdu tak, že na každý té farmě jsme měli třeba jednoho nebo maximálně 2 ty studenty, takže jakoby ten kontakt i s tím farmářem byl vždycky velmi úzký. Jo? Vlastně oni spolu snídali, obědvali, večeřili a jako to učení se vlastně probíhalo téměř jako nepřetržitě.
Říká Jiří Prachař.
Tento měsíc vrcholí možnost se přihlásit k vám do školy. My jsme Rádio pro mladé a myslím si, že možná některý z posluchačů by měl i takovou touhu se do takového programu přihlásit. Mě by zajímalo, jestli ta škola je soukromá, kolik se za ní platí a jestli je akreditovaná, jestli pak člověk dostane i nějaký, nevím jestli titul nebo nějaké označení za to, že jí prošel. A nebo jestli je to prostě jenom opravdu zkušenost žít na farmě, pracovat na farmě a vlastně spíš prakticky se naučit to, o co jde, když člověk si založí malou farmičku.
Mm-hmm. Tak my jsme se rozhodli, když jsme vlastně začali přemýšlet o tom, že založíme farmářskou školu, tak jsme se rozhodli, že nejprve zkusíme vytvořit model, který by nám opravdu vyhovoval. Model, za který bychom si mohli stoupnout, kde bychom mohli říct, takhle bychom chtěli vzdělávat vlastně mladý ekologický zemědělce. Tohle má pro nás smysl a takhle bychom to chtěli dělat. Nehledě na to, co je vlastně jako právně možné, jo? Co je vlastně jako kdyby školsky možné, jak se dostat do těch škatulek toho školského systému, aby jsme byli nějakým způsobem uznaní nebo akreditovaní. A vytvořili jsme zkrátka model, za který si opravdu jakoby můžeme stoupnout a říct, jo, takhle bychom to chtěli dělat, takhle to má smysl, takhle se ten člověk opravdu něco naučí. Jak tady v Čechách, tak potom je tam vlastně ta roční zahraniční stáž, kde jako člověk ještě uvidí zase jiné farmy, jiné způsoby, moderní postupy toho ekologického zemědělství a tak dále. Takže v této době vlastně žádnou akreditaci nemáme. Jsme čistě nezisková instituce, která provozuje tenhle projekt, ale vlastně školné po těch lidech žádné nechceme. Jo? Já jsem teda osobně přesvědčený, že vzdělávání by se mělo poskytovat vlastně lidem zdarma. A určitě se zeptáte, z čeho to financujeme. Tak jsme na začátku toho projektu oslovili několik nadací, který podobný jako ekologický projekty podporujou a vlastně ty nás teďka do těch prvních let poměrně velkoryse podpořili. Jsou to většinou nadace ze zahraničí, z Německa, ze Švýcarska, ale postupně hledáme i jako prostředky tady v České republice. Jako zatím to vypadá dobře.
Jaký je zájem o to studium v tuhle chvíli?
Tak zájem je, musím říct, že jsem takový zájem ani nečekal ze začátku, ale opravdu jakoby studenty máme, některé vlastně naše školící farmy už jsou plné, že už tam jako nikoho vlastně nedostaneme a máme vlastně tolik studentů, že opravdu ten první běh můžeme rozběhnout a realizovat. Takže škola bude.
Proč vlastně učit ekologické farmaření
v Česku. A je i jiný způsob, jak se k tomuhle typu informací dostat v tom tradičním vzdělávání, nebo to tam vůbec není?
Já jsem právě žádnou tu cestu nenašel. Jo, já osobně jsem se taky zajímal o ekologické zemědělství i o různé alternativní způsoby hospodaření. Byl jsem vlastně na univerzitě, dělal jsem i učiliště. A co mě i chybělo vlastně jako mladému člověku, tak byl vlastně nedostatek té praxe. Jo, a to vím, že i spoustu mých kolegů a kamarádů tak si na tohle trošku naříkali a řada z nich taky odjela do zahraničí vlastně buď to na nějakou teda tu praxi, na nějakou tu stáž nebo přímo studovat, tak jak jsem to udělal já.
Já když jsem se bavil včera s Rosenbaumovými, tak jsem přišel na takovou otázku, na kterou jsem se jich nakonec nezeptal, ale zeptám se vás, jestli si myslíte, že má tenhle ten způsob vzdělávání v hospodaření, v zemědělství potenciál být pro mladí lidi cool, protože mám pocit, že to zemědělství jako takový má pořád ještě nálepku takových těch jako sedláků, co jim leze takzvaně sláma z bot, ale když jsem potkal některý tady ty relativně mladý ekologický farmáři, tak mám pocit, že to už jsou lidé, kteří jsou plně součástí moderní společnosti a že vlastně je na tom i něco hodně přitažlivého a může být i pro mladé lidi. Tak myslíte, že ta vaše farmářská škola má tenhle potenciál?
Jako potenciál toho, že se ti mladí lidi budou cítit cool, myslíte?
No, a což myslím, že je docela důležitý, aby vlastně to přitáhlo nějaký druh publika a nejenom cool, ale zároveň i prospěšný třeba pro životní prostředí. To do toho jako započítávám.
Tak já myslím, že určitě, jako v Německu je to rozhodně cool a já si myslím, že to, co má smysl, tak je taky rozhodně cool. Takže tohle si myslím, že určitě smysl má, když člověk jako pozoruje, co se kolem nás děje, co se v té přírodě děje, tak opravdu bychom jako měli jednat, opravdu to má smysl, jo. Když ne my, tak už asi možná bude opravdu v některých směrech pozdě.
V jakém stavu je vůbec to ekologické farmaření v Česku teď? Oproti těm vašim zahraničním zkušenostem?
Tak v tom zahraničí je to určitě dál, jo? Že myslím si, že v mnoha směrech vlastně i v tom Německu, jak já jsem to poznal, tak to vědomí vlastně i té zodpovědnosti, ale vlastně i to ekologické smýšlení o krajině je nějakým způsobem už dál. Jako člověk to vnímá, co se kolem něj děje. U nás samozřejmě jako vnímám taky po tom, co jsem se vrátil, že je to úplně jiné než před těmi 7 lety, když jsem odcházel z České republiky. A jako současně vnímám nějakou vlnu, především jako mladých lidí, kteří chtějí s tím něco dělat, kteří chtějí vlastně se do toho ekologického zemědělství nějak zapojit, kteří mají opravdu tu vůli něco změnit a vidí, že vlastně to, co kolem nás je, tak zkrátka jako vyžaduje nějakou aktivitu, vyžaduje nějakou reakci. Zkrátka musíme něco dělat, protože to, jak vlastně se hospodaří, tak spěje k tomu, že nám ty půdy degradujou a že tu přírodu kolem nás ztrácíme.
Vy jste zároveň i docela zběhlý v biodynamice. Jestli byste mi mohl trochu popsat tenhle ten princip. Co to vlastně je biodynamika?
No, tak to není vůbec jako jednoduchá otázka, co to je biodynamika. Já jsem o biodynamice samozřejmě napřed slyšel tady v České republice a je to tady i do jistý míry jako vnímáno s nějakým jako despektem nebo je to takový, jako lidi se tomu často i smějou. Potom, když jsem jako odešel do Německa, tak jsem asi na většině těch farem, kde jsem vlastně byl, tak se ta biodynamika aplikovala a já jsem zkrátka viděl ty výsledky. Jo? Některé ty bioprodukty vlastně jako v těch očích jako těch spotřebitelů ani jako nejsou bio, jo? Protože jednak mají za sebou buď to nějakou strašně dlouhou cestu kamionem prostě z severní Afriky nebo ještě třeba od někud jinak. A to už pro ty lidi jako není to kritérium. Jo? Oni chcou vlastně jako lokální věci a chcou podporovat udržitelné zemědělství. A to vlastně v té biodynamice je. Ta známka Demeter platí jako ty nejpřísnější směrnice v ekologickém zemědělství.
No a co vlastně ten produkt musí dodržet, aby tuhle nálepku dostal? Co jsou ty kategorie, jak se vlastně pěstuje takový produkt?
jeden z těch biodynamických principů je, že vlastně taková farma má být co nejvíce uzavřená, jo? Ve smyslu vlastně koloběhu živin, nebo všechny jako ty biodynamické farmy jsou charakteristický tím, že vždycky máte chov zvířat a rostlinnou produkci. A řada těch farem si pěstuje i vlastní osiva. Jo? Samozřejmě tím, že máte chov zvířat a rostlinnou produkci, tak vždycky máte vlastně to svoje hnojivo, nikdy nemusíte kupovat hnojivo zvenčí, nemusíte kupovat krmivo zvenčí a tak dále. Takže to je vlastně takovým jedním principem. Ta druhá věc je samozřejmě, že se tak jako v ekologickém zemědělství nepoužívají žádné umělé hnojiva, pesticidy a tak dále, ale jsou ještě jakoby mnohem přísnější, že se třeba u krav se neřežou rohy. A pak jako v neposlední řadě se v biodynamickém zemědělství používá i řada jako preparátů, které fungují na homeopatické bázi. To jsou opravdu jako organické látky, které vlastně různý jako výluhy, bylin a podobně, které zkrátka se používají třeba k oživení různých hnojiv, hnoje třeba a podobně.
Ale fungují i proti škůdcům třeba? Nebo...
Některé jsou i proti škůdcům, přesně tak, jako třeba nějaký výluhy z přesličky proti plísním a tak dále.
Jako zakladatel farmářské školy nebo jeden ze zakladatelů, co byste ještě chtěl vzkázat těm, kteří přemýšlí nad tím, že by do toho třeba šli?
Že člověk jako vnímá vlastně ten současný stav toho zemědělství i okolní krajiny a je jako spoustu vlastně hnutí, které nějakým způsobem proti tomu i protestujou, jo. Friday for Future. Já jsem tyhle ty protesty nikdy jako nebral moc vážně. Pro mě je vždycky zajímavý, co až ten člověk udělá. Jo, co opravdu jako fyzicky ze svý vlastní vůle udělá. A to bych asi chtěl jako zkázat teda těm lidem, kteří by chtěli třeba tu farmářskou školu studovat, nebo i těm, co by nechtěli. Když už to člověk vidí a vnímá, že to v nějakým způsobem není v pořádku, tak si myslím, že bychom s tím něco měli dělat.
Podle Jiřího Prachaře má být farmářská škola jiná hlavně v tom, že se v ní učí přímo v terénu od farmářů. Třeba právě takových, jako jsou Rosenbaumovi.
Pro ten úspěšný start a vlastně pro život na tom venkově je jakoby důležitý, aby tam člověk se tam neocitnul jakoby sám vlastně, osamocený někde v nějakým prostě úsilí, často třeba s omezenýma finančníma prostředkama, ale i s nějakým omezeným prostě sociálním zázemím, což bych řekl, že pro nějaký dlouhodobou úspěšnost a přežití těch lidí vlastně je to hrozně důležitý, protože známe ty příběhy, že vždycky ten odchod prostě z města a start nějakého malého hospodářství, že to vždycky nejsou jakoby příběhy, no prostě se šťastným koncem. Jo, že se člověku snadno může stát, že skončí vyhořelej bez prostředků s rozpadlým vztahem a osamocený někde v nějaký rozpadlý boudě v pohraničí nešťastný. Jo, takže to není jenom o vydělávání peněz, o tom, jak se dělá sýr, ale je to i nějakým prostě jakby sociálním to aspektu toho zemědělství.
Původně městští Martin s Janou dobře ví, že s nadsázkou řečeno znovu dosidlovat pohraničí a farmařit tam po svém není žádná sranda. Sdílení zkušeností se stážisty a síťování s ostatními farmami, třeba formou farmářské školy, je důležitým sociálním momentem pro život v náročných podmínkách.
Protože že ten venkov stárne to obecně, globálně, prostě, že lidé se stěhují do měst, do toho zemědělství se netlačí žádný lidi, vlastně ta farmářská škola je vlastně takový způsob, jak někudy zpětně tam lidi na ten venkov dostat, ty, který o tom mají zájem, takže těma tradičníma kanálama tam moc jakoby neproudí. Dřív vlastně zdědit statek bylo nějaký prostě privilegium, že člověk byl vlastně zajištěný, že měl dostatek vlastně potravy a nezmrz, měl bydlet, když to dneska vlastně to je spíš vlastně takový jako stigma, že jako zemědělec, jsi takový ten řepák, který tam neumí nic jinýho, tak si zůstal u těch krav, že jo. Ty všichni, kteří byli chytrý, šli do toho města a já nevím, jsou právníci, lékaři nebo jsou někde na úřadě. Takže ty lidi pak jim zbyde ten obrovský statek, který oni celý život v tom kapitalistickém prostředí bojovali, aby ho vlastně udrželi, aby to celé jako zaplatili. Pak tam zbydou sami a vlastně je tam i perspektiva toho, co s tou farmou dál. Že jo? A když ten zemědělec má děti a ty děti v tom nechtějí pokračovat, tak většinou ten model je takový, že se ho farma prodá, prostě rozdělí a v uvozovkách to dílo, nebo ten, jo, ta farma, kterou ten táta, praděda tam nějakým způsobem prostě vybojoval tomu systému prostě navzdory, najednou jde do prodeje a často to skončí tak, že vlastně to zase koupí vlastně ty velký hráči. A ta farmářská škola je taková jedna z věcí, která by tomu měla pomoct. Určitě není vlastně samospásná a sama to nevyřeší, ale v tom celém řetězu těch věcí, které je potřeba udělat, je to jeden ten článek. Že jo? Prostě dát těm lidem vlastně schopnosti, aby mohli se tlačit, a to je to A, ale musí přijít i to B, aby teda k těm schopnostem a vědomostem i dostali ten, jak se říká, výrobní prostě kapitál. Nebo prostě, jo? Takoby dostali se k té půdě. A to už dneska vlastně začíná jako to rozvojovat i v těch organizacích, které združují ty lidi, kteří tu půdu mají třeba.
Myslím, že jsme se dostali do takové docela až abstraktní debaty na širokým sociálním poli, ale to je dobře.
Tak je to zemědělství, právě není jenom o těch jabkách, to hruškách, sejrech, ale že to má, jo, je to hospodaření v krajině, je to prostě o vztazích, a to nejenom v rámci nějaké jakoby farmy, ale jo, je to komplexnější a my to potřebujeme lidi na venkově, který k venkovu a k půdě a ke krajině budou mít vztah, a to nám nevyřeší digitalizace. Ani nám to nevyřeší prostě nějaký nový vzdělávací program na vysoké škole. Takže jestli malé farmy v České republice nemají budoucnost, tak já jsem teda jako to přesvědčený, že mají, ale pak by nemělo budoucnost i venkov jako takový.
Říká Martin Rosenbaum.
Musíš to vlastně tu farmu kolem těch koní nějakým způsobem postavit. Není to tak, že prostě vyměníš traktor za koně a pokračuješ v tom systému a tím stylem, jak jsi to dělal. To jako by nelze. Musí ty koně do toho spíše do toho zapasovat.
Když jsi říkal, že to je moderní využití koní v zemědělství, jo. Co znamená to moderní?
To moderní je to, že třeba ty stroje, které ty koně táhnou, protože ty koně jsou furt stejný v zásadě, tak to byly před 100 lety. Ale to, co ty koně táhnou, to znamená ty stroje, nebo dneska, jak říkáme, ty technologie, přeci jenom i v tomhle tomto odvětví nějaký vývoj jakoby jde. A tady vydáme takový kolečko třeba. Ty stroje jsou dneska třeba líp vymyšlený nebo jakoby vyvinutější. Takže neznamená to, že člověk, když používá koně, používá automaticky ty stroje, které jsou 100 let starý.
Hojto, a s čím ty pomáháš tady? Ty je zalejváš třeba?
No, já taky pomáhám. Za náma přijde nějaká kámoška a ta nám taky pomáhá. No, táta orá pole a někdy dělá i jiný pole. Třeba když tam zalejváme česneky nebo cibule, no, takový věci děláme.
Skvělý.
A ty jezdíš traktor, ne, Hojto?
No, taky jezdím i traktor. Ještě tam má skleník a tam máme i my skleník, kde byly rajčata a papriky a prostě...
Samý dobroty tady máte.
Pak, no, ty zeleniny nám tady už došly, ale...
Protože je zima, viď?
No. No, tak my často tady vyklízíme pole, ale pak tady přijdou zákazníci a máme tady nějaký tašky. No, my jsme čistili zeleninu, ale zatím to dobře vyšlo.
Tak to je super.
Tak jsme rádi lezli na tam ten strom, ale i často lezlem na tam ten strom.
To zní skvěle, takže máš dobrý život.
Jo.
Jestli chcete mít dobrý život, jako tady pětiletý Vojta Rosenbaum na farmě Lukava, a nechcete si při rozjíždění vlastního malého hospodářství vylámat zuby, právě pro vás je připraven studijní program farmářské školy. První letošní podhoubí z podhůří Jizerských hor končí a já vám přeju správný vstup do roku 2021.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.